Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 14, versoi 15 gis 21. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, mi petos la patron, cae li donos al vi alian gvidanton, la spiriton de la vero, quiu estos cun vi por ciam. La mondo nec vidas, nec conas lin, protio gi ne povas ricevi lin, sed vi conas lin, char li restas cun vi, cae estos en vi. En citiu longa parolado prenita el Evangelio lau Sancta Johano, Iesuo parolas pri la interna vivo de la triunuo, cae de la credantoi cun la triunuo. La Signoro diras che li petos alla Patro sendi la Sanctan Spiriton alla discipoi, cae alla cristanoi de ciui epocoi. Per la Spirito, Iesuo restas ciam en la coro cae vivo de la cristanoi, ec de la frua iaroi gis hodiau. La nuntempa credanto ne vidis Iesuon dum lia surte era vivo, sed oni conas la Signoron per la Spirito, quiu inspiras nin vivi plene l'aula predicado de Iesuo. La Spirito gvidas nin al pli profunda cristana conduto, quiu esprimas cae predicas la Evangelion en nia mondo. Tiel ni povas plenumi la peton de Iesuo, che ni discipligu ciuin nazioin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de maio 2017, che la cristanoi capablu ami sin reciproche, l'aula exemplo della Signoro. Gi estas la alvoco chi un Papo Francisco levis fronte alla fideluloi arigintai cimatene en Plazzo Sancta Petro por la trapregio de Regina Celi. La Papo petis che la contrastoi ne detruu la visagion della Ecclesio. Neniam estas facile, neniam estas antauvideble, ecce ne por la cristanoi capabli ami, laula exemplo della Signoro, cae cun lia grazo. Sed citiu amo estas la plei granda ordono della Evangelio. Gi estas la amo quiu conigas la ni Iesuon. Gi estas la amo al Dio cae alla proximulo. La Signoro vocas nin correspondi malavare alla Evangelia al voco al amo, starigante Dion iel centro de nia vivo, cae dedicante nin por la servado alla gefratoi, aparte al tivi plei besonantai. Se estas sinteno, quiu neniam estas facila, daurigis Francisco, quiu neniam estas antauvidebla ancau por cristana comunumo, estas giuste la capablo ami, laul exemplo della Signoro cae cun lia grazo. Foie la contrastoi, la orgoilo, la envioi, la dividoi, post lasas signoin ancau sur la bella visaggio dell'Ecclesio. Comunumo de cristanoi devus vivi en la caritato de Cristo, sed giuste tie la malizulo entrudigas, cae foie ni lasas che gi trompunin. Tiui ciui pagas, clarigis la Papo, estas la personoi spirite pli malfortai, ciui foriras, char ili ne sentas sin acceptitai, comprenatai cae amatai. Ancau por cristano capabli ami neniam estas afero quiun oni lernas unu foion por ciam. Ciutage oni devas recomenzi, oni devas exerci sin, porque nia amo alla gefratoi quiuin ni rencontas farigiu plencresca, purigita de tiui limoi au pecoi quiui igas gin parta, egoisma, sterila cae nefidela. Ciutage oni devas lerni la arton ami. Ciutage, finis la Papo, oni devas visiti cun pazienza la lerneion de Cristo, cun la helpo de lia spirito. Post la trapregio de Regina Celi, Francisco levis el coran al vocon por Centrafrica Respublico, quiun li visitis en 2015. Tiu Africa lando estas renversita de armitai cun pusigioi, quiui, jen la vortoi de la Papo, estigis mult nombrain victimoin cae sen heimuloin, cae quiui minazas la pazzo processon. Mi estas proxima alla loggiantaro cae alle episcopoi, cae al ciui civi clopodas por la bono della homoi cae por la pazza cun vivado, substrecis Francisco. Mi pregias por la mortintoi cae la vunditoi, cae mi renovigas mian alvocon. Silentu la armiloi, unu arangu la bona volo dialoghi por doni alla lando pazzon cae evoluon. Francisco poste invitis la fideluloin spirite unuigi la venontan 24 de maio cun la cattolicai fideluloi en Cinio, en la soleno della Beata Virgulino Maria, helpo della cristanoi, omaggiata en pilgrim loco Sheshan en Shanghaio. Alla Cinai cattolicoi mi diras, ni levu la rigardon al Maria nia patrino, porque si helpunin distingi la volon de Dio concerne la concretan iradon della Ecclesio en Cinio, cai porque si subtenu nin por la accepto cun malavarezzo de la am proiecto de Dio. Maria curagigas nin proponi nian personan contribuon por la cunulezzo inter la credantoi cae por la harmonio de la tuta sozio. Nin ne forgesu atesti la credon per pregiado cae amo, restante malfermitai al rencontro cae alla dialogo ciam. Fine de Regina Celi, Francisco annonsis consistorion, quiu ocasos la venontan dudecocan de junio, por la numumo de quin novai cardinaloi. Ilia deveno el diversai mondopartoi, li clarigis, el montras la catolichezon de la Ecclesio, disvastiginta en la tuta mondo. La novai cardinaloi devenas el Hispanio, Laoso, Malio, San Salvadoro, cae Svedio. Ili cun celebros meson cun la papo la dudecnauan de junio, soleno de sanctai apostoloi Petro cae Paulo. Dupliai informoi pri Papo Francisco. Li volis, ancau dum la nuna monato, daurigi la vendredoin della misericordo. Faroi inspiritai della corpai cae spiritai misericordai faroi dum la jubileo. Vendrede post tag mese, surprise li atingis quartalon Ostia, en la mar bordo de Romo. Tiel signo de proximezzo alla familioi tie logiantai, li benis iliain logeioin, kiel faras parochestro ciuiare giuste dum la pasca periodo. Granda estis la surpriso della familioi, ciam ili malfermis sia in pordoin cae vidis la papon. Francisco acceptis hierau en la Clementa Salono in Vaticano la prescau 250 partoprenantoin en la Iara Internazia Conferenzo arrangita de Fondagio Centesimus Annus Pro Pontifice pri la laboro cae novai tecnologioi. En sia parolado Francisco reliefigis ancora ufoie la gravan problemon de sen laborezzo cae la necesson attenti la giusta in postuloin de la familioi. Hodiau post tag mese la papo estis en Casal Bernocchi, periferia quartalo de urbo Romo, en cies parocheio li celebris meson cae rencontis la familioin. Ni finas per movada informo. Male ol annonzite, la ciara congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista ne ocasos. Gravai organizai problemoi malebligis gian occasigon, tiel che alla aligiantoi oni redonos la pagitan monon. Oni jam nun annonzas che estas proiecto occasigi venontiare la Ecumenan Esperanto Congresson, cune cun Cristana Esperantista Ligo Internazia, en Cechio. La congresso ocasos en la quindeca da Treveno della unua Ecumena Esperanto Congresso, quiu ocasis en Limburg en 1960. La estraro de IQE faros cion eblan, porque la informoi cae la aligilo estuie dispono iam dum la baldauai monatoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.